debuxando historias. Para que poidas crear a túa propia banda deseñada, é fundamental que coñezas as súas características máis importantes. É por iso que, a partir deste momento, entrarás en contacto con todas as particularidades deste formato ou seus elementos, a súa historia, calgúns títulos e temáticas, o seu desenvolvemento na literatura galega. Para comezar con esta aproximación, coñecerá as partes fundamentais dos cómics, e quencho pode ensinar mellor ca algunhas das persoas que máis saben de banda deseñada en galego. A continuación, atoparás pequenas leccións sobre algúns dos elementos básicos das bandas deseñadas. Atende ben, seguro que che fornecerán claves para converterse nun gran debuxante de cómic. A viñeta. A viñeta é un dos elementos básicos da banda deseñada, xa que nela se marca tanto a imaxe como o texto. Reproduzo os dous primeiros minutos do seguinte vídeo dende o punto no que se inicia o reproductor e aprenderás algo máis sobre elas. O bocadillo. O bocadillo ou globo é outro dos elementos fundamentais dos cómics, posto que serven para transmitir as conversas e pensamentos dos personaxes. Reproduzo os tres primeiros minutos do vídeo dende o punto en que se abre o reproductor. Aí terás unha presentación de diferentes recursos que se adoitan empregar á hora de deseñar os bocadillos dunha banda deseñada. A cartela. Se ven o texto do cómic, se ten que fundamentar nos diálogos dos personaxes ou nos seus pensamentos, tamén pode aparecer un narrador para dar algunha indicación básica, sobre todo referida ao tempo. Para isto, empréganse as cartelas que son cadros rectangulares que se poñen nalgún dos extremos da viñeta, xeralmente na parte superior esquerda. Mira o exemplo, situado na parte superior dunha das páxinas do libro de Irene, a porteira, do que atopará a referencia na sección 3.1. Os planos. Tampouco é posible pensar no deseño dun cómic sen ter en conta os diferentes planos ou encadres con que se poden representar as imaxes que conformen as viñetas. Para saber máis sobre isto, reproduza agora os tres primeiros minutos dende o punto en que se inicia o reproductor. As onomatopeas. Estas xa che resultan coñecidas, pero é importante que te decates do valiosas que son nas bandas deseñadas. É moi común nos cómics empregar palabras que representen sons. As figuras cinéticas. Tampouco podes esquecer outro dos elementos máis característicos do cómic, as figuras cinéticas. Estas son liñas ou trazos que representan o movemento tanto dos personaxes como dalgún obxecto. Fíxate nas liñas que marcan a explosión ou nas que mostran o movemento da pelota de baloncesto.